We live in a fascinating
kita nagpuyo sa usa ka manindot tugusahay makalibog nga panahon. Sa miaging adlaw ako naghisgot sa akong apo nga akong itik sa akong pamulong sa konferensya. Ang iyang naong napakita siyang kalibog. Imong itik ang imong pamulong sa konferensya.
I thought you had to give that.
Abi na ko nga imong kining ihatag sa conference center.
While some text
nan alang sa uban nga ang pag-text masayon, ako magpasalamaton alang niini nga oportunidad nga mosulti karong tungod ako dunay usa ka mensahe nga akong gibating importanteng alang niya nang apo sa uban panako mga apo. Ingon man sab alang sa mga kabatonunan sa simbahan. Daghang tuig nga milabay sa diyang nga apako sa pagnegosyo. Ako nang tatunog sa kamahal kaayo nga leksyon tungod ako wala maminaw sa pag-ayo sa pagtambag sa akong amahan. Nga ako misunod sa mga pag-aghat sa espiritu nga naghatag nako og pag-iya gikan sa akong langitnong amahan. Ang akong papa ug ako naa sa pagnegosyo og mga sakyanan. Ug ang Ford Motor Company nangita og mga dealers alang sa mga ilang bag-ong modelo nga sakyanan. Ang mga tigdumala sa Ford midapit sa akong amahan ug nako aron preview showing ug usa ka ilang gituhaan nga mahimong usa ka talagsaong malampusong produkto. Sa dihang among nakita ang mga sakyanan, ako nga mahan adunay labaw sa 35 katuig nga sangyatian sa negosyo may pasidaan ka nako. Kabahin sa mahimong usa ka mga ilagoy. Hinoon ang mga sales personnel sa Ford, grabe kaayo mo dani. Ug ako mipili nga mahimong una sa siyudad sa Salt Lake ug sa pagtinuod nga katapusan. Edsel yung nagmiligya. Kung ikaw wala makailaon sa ang Edsel, pumunta ng imong lolo. Siya makasulti kanimo. Ang Edsel usa ka talagsaon na pagkapakyas. Karon adunay gamhanang leksyon alang kaninyong tanan niining kasinitaan. Kung ikaw andam nga mamina o magkaton ang pipila sa labing o makahuluganong pagtulunan nga nagian gigtong kinsa na sa pagkanimo, sila nakalakaw asa ikaw mailakaw karon ug adunay kasinitaan sa daghang mga butang nga imong nasinati. Kung ikaw maminaw ug musunod sa ilang mga tambag, sila makatabang kanimo sa imong mga pagpili nga kini mahimo alang sa imong kayuhan ug panalangin ug palayo kanimo sa desisyon nga makadaot nimo. Samtang ikaw magtanaw sa imong mga ginikanon ug sa ubang nga naguna pa kanimo, ikaw makakita og mga ehemplo sa ugot nga pagtuo, pagsalig, kakugi, paghinungod ug sakripisyo nga imong pinungkamutan nga sundan. Lisod hunaw-naon usa ka talan-awon nga dili hatagan og bili sa pagkonsiderar ug pagkaton gikan sa mga kasinitaan sa uban. Daghang kurso na kinahanglan og mga intern sa mga nagtingong mahimong mga professional nga gibansay sa mga batikang mga professional aron sa pagkat-on gikan sa ilang daghang mga tuig sa kasinatian og pundok nga kaalaman. Ang bago sa professional nga duwa sa kanunay maglingkod una sa lingkuranan o magkat-on pinaagi sa pagtan-aw sa mga sinati ng mga magdudua. Ang mga bagong missionary i-assign na magtrabaho uban sa usang ka-senior companion. Kinsang kasinatian makatabang usang ka-bagong missionary ang mga katun sa sakto ng pamahagi aron epektibo ng alagad sa Ginoo. Siyempre, adunay panahon na kita walay kapilian apang kinahanglan ng murisgo sa atong kaugalingon o mabuhat sa atong labing maayo nga pagsulban butang samtang kita ng puyo na ining kinabuhi. Pananglit, dili daghan nga katawahan sa atong generasyon kinsang kinasinatian makatabang kabahin sa labing moderno na nga teknolohiya. Kung kami adunay problema sa moderno nga teknolohiya, kami mangita og usa ka tawo kinsa mas nakibalo kaysa kanamo. Kini kasagaran nagpasabot nga mangutana inyong mga batan-on. Kini mao ang akong mensahe ug pagmantuod kaninyo karon ako mga batan-ong higala. Nga alang sa labing importanteng pangutana sa inyong mga kinabuhing dayon, adunay mga tubag diha sa mga kasulatan ug sa pulong ug sa mga pagmantuod sa mga apostoles o mga propeta. Sa pagkatinood, mas daghan niini nga pulong nagkagikan sa hamtong nga lalaki. Sa usa og karon, kini dili mahimo nga may gamay og bili. Sa pagkatinood, kini magkahimo sa ilang pulong nga mas bilinhon para kanimo tungod kay kini nagkagikan ni adtong kinsa nakakatpon og daghan sa katuigan nga mitud-anon nga pagpuyo. Adunay inila nga panultihon nga gipaningod para kang George Santayana. siguro ninyo inyo kining nadungog. Kinsa kadtong dili mo mahinumdum sa nangagi, mapugos o pagbalik sa sinati niini. Adunay pipila sa mga pagkatinuod, daghan nga nagkalain-lain, pagsulti niining panultiyon. Lakip na atong kinsa dili minundum sa nangagi maoy kapalaran sa pagbalik ug sinati niini. Apan dili igsa payan ang pagkaparehas gayud sa pinulungan. Ang kalugan klaro kayo. Adunay indot nga mga leksyon nga ngayon nakatunan nga nangagi. Ikaw kinahanglan nga makatunan ini aron dili maurot ang imong espirituhong hanong kaliguon sa pagbalik sa sayop na nangagi ug bati nga pagpili. Ikaw dili kinahanglan mahimong usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Dili gani nimo kinahanglan nga mahimong reliyoso aron makita ang pagbalik-balik na sumbanan sa kasaysayan sayan diya sa kinabuhi sa mga anak sa Dios nga natala diya sa daang tugon. Matag panahon atong makita ang mga pagkamatarong pagasundan sa pagkadautan. Katarihas sa basahon ni Mormon, minitala sa daang mga sibilisasyon ni ini nga kontinente, misunod usab sa kapariha gayud nga sumbanan. Ang pagkamatarong pagasundan sa kaabunda, pagasundan sa kahayahay nga material nga mga butang, pagasundan sa garbo, pagasundan sa pagkadautan o pagkaimoral, hangtod nga ang mga katawhan midala o mga kalamidad sa ilang kaugalingon nga paigo aron pagmando kanila sa pagkinubsanon, minulsun o mausab. Sa mubong panahon, kalangkob diya sa bagong
tugon.
Ang makasaysayong sumbanan ni balik na pud pag-usab. Niining panahon na, ang mga tao ni misalikway kang Kristo ug sa iyang mga apostolos. O gilabihan sa mga pagtumpag niini, na kini gila mao ang dako nga apostasya. Ang imedala nga ito sa katagusan ka mga tuig ng espiritong paghunong o pag-ignorante nga gitawag Dark Ages. Karon ako kinahanglan nga mahimong klaro kabahin ni ining makasaysayanong pagbalik nga mahitabo sa apostasya o sa espirituhanong kangitlan. Ang atong lingitnong amahan ay gugma sa tanan niyang mga anak o gusto niya nga silang tanang makaangkon sa mga panalangin sa ebanghelyo sa ilang mga kinabuhi. Ang espirituhanong kahayag wala mawala tungod ang Diyos mitalikod sa iyang anak. Hinoon, kini ang resulta sa dihang tanang niyang mga anak italikod kaniya. Ang espirituhanong kangitngit mao ang natural nga sangputanan sa sayop nga mga pagpili ni mihimo sa mga individual, mga komunidad, mga nasod ug sa tibuok sibilisasyon. Kini nagpamatud-an na kog kadaghan sa tibuok daghan sa panon. Usa sa labing dako nga leksyon niini makasaysayon sumbanan mao nga ang atong mga pagpili ang mga individual ug matanan man mo resulta ngadto sa espirituhanong santo putanan alang sa atong kagalingon ug sa atong kaabunda. Sa matag dispensasyon ang may gugmaong tinguha sa atong Ginoo Dios mo manalangin sa iyang mga anak makita milagrosong pagkauli sa kamuturan sa ebanghelyo dinha sa kalibutan pinagi sa buhing propeta. Ang pagpahiuli sa ebanghelyo pinagi ni Propetang Joseph sa duol ng mga 1800s, mao lamang ang labing bag-o nga ehemplo. Susama nga mga pagpahuli ang itabo nga mas nagunang mga panahon, pinaagi sa mga propeta sa manlang Noah, Abraham, Moses, ug siyempre ang Ginoong Jesucristo mismo sa iyang kaugalingon. Ang 179 mga tuig nga milabay sukad ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa walahing mga adlaw, opisyal nga natukod mahimong talagsaon pag-ayo. Wala pagyoy natala sa kaysasayan nga sa ingon nga panahon nakahimo og tragsaon nga pag-uswag kun isgutan ang siyensya og teknolohiya. Kini nga mga pag-uswag nakatabang og pagpasayon sa pagtubo sa ebanghelyo sa pagkatap sa tibuok kalibutan. Apan kini usab nakatampo sa pagsaka sa gihunahunaon sa material nga butang og pagpatuyang og sa kaugalingon og mayubos na moralidad. Kita nagpuyo sa usa ka panahon din ang gidawat nga sumbanan mao ang kalami sa panlasa og kasikat sa publiko nagyawal pag-ayo hangtod nga miabot sa punto nga wala na nagayoy sumbanan. Ang mga sugo sa Ginoo Dios sa Dios gitaake sa kanunay nga mag-usab-usab ang mga ideya sa kalibutan nga dili makahibaluan sa sakto og sayop. Adunay piho ang nagpipila diha sa katilingban nga dili musalig ni bisan kinsa nga nipili nga mupuyo sumala sa inyong gituhuan nga relihiyon. Kung kun ang mga tao nga may magtuop musulay sa pagpasidaan kanila sa mga posibleng sangputanan sa ilang sayop nga mapagpili, sila biay-biayon ug katauan ug ang ilang labing sagrado mga ritual ug gimahal nga mga mithi pagbugal-bugalan sa publiko. Kini ba pamilyar kaninyo? Akong mga batanong kaigsoonan, inyo bang nakita nga makasaysayong sumbanan nga nibalik pag-usab? Ang sumbanan sa pagkamatarong isundan sa pagkaabunda, isundan sa kahayahay sa material ng mga butang, isundan sa garbo, isundan sa pagkadautan o pagka-immoral. Susama nga mga sumbanan nga atong nakita pag-usab diya sa mga pahina sa daan o bag-ong tugon o sa basahon ni Mormon. Labaw ka importante unsang epekto sa mga leksyon nga nangagi nga aduna sa personal nga mapagpili sa imong paghimuon karon unsa imong tibuok nga kinabuhi. Ang tingog sa Ginoo klaro og dili masayop. Siya nakaila kanimo. Siya nahigugma kanimo. Siya gusto nga ikaw mamtanong mahalipay. Apan sumala si mong kabubutuan nga nahatag sa Diyos. Ang pipila ang naara kanimo. Ang matag-usa kanimo kinahanglan nga modesisyon alang sa inyong kaugalingon kung kamo dili manumbaling sa nangagi o mag-anto sa sakit nga mga sayop o makalilisang laang nga naitabo na sa nanggaging mga henerasyon. Ang kasinati mismo sa imong kaugalingon o makalaglag ng mga sangputanan sa sayop ng mga pagpili. Unsa ka mas maayo ang imong kinabuhi kung ikaw mo pili sa pagsunod sa dungganon nga ehemplo sa mitunod anong sumusunod ni Kristo sama sa mga anak ni Hilleman, Moroni, Joseph Smith, ug sa maisog ng mga pioneer, ug mo pili sama kanila nga magpabiling matinud-anon ngadto sa mga sugo sa inyong langitong amahan. Uban sa akong tibuok kasing-kasing, ako naglaom nga nagampo nga unta kamo mahimong igong alamon aron sa pagkaton sa leksyon sa nangagi. Kamo dili kinahanglan nga mo mugahin sa panahon sa murebildi sa Manila kang laman ng lemon aron makibalo sa mas maayong magmatiwag sa mga kang Nephi o Jacob. Kamo dili kinahanglan mo sunod sa dala ni Cain o sa Gadianton aron makaamgo nga ang pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. O ayaw tuguti nga ang imong komunidad mahimong sama sa Sodom o Gomora aron makasabot nga kini dili maayo nga lugar sa pagtubo og pamilya. Ang pagkat-on sa mga leksyon sa nangagi mutugot kanimo nga mes may sugong mulakaw diya sa kahayag sa luwas nga mga babag sa kangitngit. Kini mao ang paagi nga kini mahitabo. Mao kini ang plano sa Dios. Ang amahan ug inahan, lulu ug lula magtutudlo og sa ilang mga anak. Ang mga anak magkaton gikan kanila ug dayon mahimong mas matarong nga mga henerasyon pinaagi sa ilang kaugalingon, mga kasinatahan ug mga oportunidad. Ang pagkaton sa leksyon sa nangagi matugot kanimo sa pagtugod o personal na pagpamatuod sa ligon nga pundasyon sa pagkamasulundon, hugot na pagtuo o pagsaksi sa Espiritu. Siyempre, dili paigo nga makaton nini nga mga leksyon isip bahin sa kasaysayan ng kultura. At pagkaton sa mangalan, sa mga pitsa o sa pagsunod sa mga panghitabo gikan sa naimprinta nga pahina, dili kaayo makatabang kanimong gawas kun ang kahulugan o ang mensahe na sulat diya sa inyong kasing-kasing. Giamuma pinaagi sa pagmatuod ug tubigan upan sa hugot sa pagtuo. Ang mga leksyon sa nangagi mahimong mugamot sa imong mga kasing-kasing ug mahimong usa ka importante nga bahin kun si kinsa ka. Ubusa ang importante kaayo ug kini sa kanunay mao ang imong kaugalingong personal nga hugot nga pagtuo ug pamamatuod. Kana mao ang makahimo og kalainan akong mga batan-ong kaigsoonan. Kana mao kamo ang pamaagi nga ikaw masayod. Kana mao nga mamaagi nga ikaw magkalikay sa mga sayop nga nangagi o mas mataas ang inyong espiritualidad. Kung ikaw bukas o mudawat sa mga hunghong sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi, ikaw makasabot nga ang leksyon nga nangagi o kini malubong diyan sa inyong mga kalag, pinaagi sa gawm sa inyong mga pagpamatuod. O kung saon nimo sa pagkatun ng inyong mga pagpamatuod, nan walay bagong nga teknolohiya alang ni anak na mahimo umabot. Ikaw dili magkaangkon sa pagpamatuod gamit ang Google. Ikaw dili magkaangkon og gut kapag ito pinaagi sa text. Ikaw magkaangkon og kusog mapausab sa kinabuhi sa pagpamatuod karon sa samang paagi kini na himo sa una. ang proseso wala gayud mausab. Kini mo abot pinaagi sa tinguha, pagtuon, paghampo, pagkamasulundon ug pangalagad. Mao kini ang rason ngano nga ang mga pagtulunan sa mga propeta ug mga apostoles sa nangagi ug sa karon nga kanunay may kalabutan sa imong kinabuhi karon ug sukad. Kamo makakita sa kalipay ug kamaya sa umaabot pinaagi sa pagkaton sa dako ug mga purong mga leksyon nga nangagi mao ang akong pagampo sa matag usa kaninyo. Alang sa akong mga apo ug sa tanang mga kabataon-an sa simbahan, bisan asa man kamo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.